Спочатку померли брати і сестри, 9, а потім і мати з батьком.
Він залишився єдиною дитиною на всій вулиці. Сусідки, жіночки, в яких діти вже померли, стерегли його від людоїдів.
Треба було тільки думати, як вижив.
Страшна і шокуюча правда про голод 32-33 років у багатьох українських сім'ях роками згадувалась між рядків. Старші не розповідали, мабуть, ще й тому, що не хотіли вкотре згадувати пережите. Про те, як найсміливіші вибиралися за межі України, аби десь знайти виміняти півмішка борошна. Як добиралися з тим півмішком до хати, лісами та ярами, бо офіційною дорогою навряд чи вдалося б дійти з ним додому. Натомість з таким скарбом можна було б позбутися й життя. А того борошна потім мало вистачити на півроку. Основою оладків був жом, кропива, мох тощо, що знайшли, і лише дрібка борошна. Згодом, до речі, аби таких сміливців у пошуках їжі зупинити, влада закрила кордони України. І це ще одне підтвердження того, що Голодомор був спланованим. Не говорили у родинах про те, що бабусю, тоді молоду жінку, яка поверталася з хлібом з колгоспу, рідні так і не дочекалися. Її задушили у житі коралями, а забрали лише хліб. Мовчали про найстрашніше, коли, втративши від голоду розум, доведені до відчаю, напівбожевільні люди їли людське м'ясо, вже померлих від голоду, а в окремих випадках і вбивали заради цього. І тому дітей замикали у хатах і охороняли від найстрашнішого. Про всі ці факти згадували мої співрозмовники, розповідає киянин Валерій Іванов.
Мені зараз, як тепер говорять, 75+. І роки страшного голодомору, на щастя, я не застав. Практично в радянський період навіть згадки про голодомор 30-х років не було. Все замовчувалося і, очевидно, було під грифом «секретно». Батько мій з села Андріївка Сумської області. У той час йому було десь 15-16 років. Він, звичайно, багато що бачив і, напевно, багато що розумів. Все-таки був майже дорослий, але абсолютно нічого про той період нікому з нас, дітей, а нас було у нього троє, не розповідав. І коли я чіплявся до нього, тоді він нехотя щось розповідав про той страшний час. Він з бідної сім'ї, в якій було 10 дітей, і вони якось жили, батрачили на заможних односельчан і якось зводили кінці з кінцями. Коли створили колгоспи, була хлівозаготівля, як для колгоспів, так і для одноосібників, які тоді ще залишалися. Після здачі державі хліба в сім'ї ще щось для їжі залишалося. А в тому клятому 1932 році селян почали вичавлювати, видавлювати все, їстівне. Уповноважені з району місцеві активісти пішли по другому, по третьому колу і практично усі продукти вигребли. У кого ще була корова чи якась живність, ще якось трималися. А в сім'ї батька нічого не було. Його батько батрачив, мати була 10 дітьми, яких треба було годувати. Тому в сім'ї одній з перших в селі Андріївка на очах батька спочатку померли брати і сестри, 9, а потім і мати з батьком. І на початку 33-го року батько залишився один. Залишався в хаті і вже практично помирав, не міг ні піднятися, ні ходити, був увесь опухлий. На його щастя, в хату зайшла сусідка і поступово почала виходжувати і виходила батька. На той час уже повного сироту. Він якось оклімався, почав за якусь їжу допомагати односельцям, у яких ще щось залишалось сівне. Шукав і їв все, що міг знайти. Жолуді, каштани, мерзлу картоплю, буряк, квіти акації. Навчився готувати блинчики з лободи, щось сівне варив з кори дерев. Потім ця сусідка, Ольга Омелянівна Кулик, зібрала в селі сиріт, що залишилися, а їх було на село 5 дітей. І вони разом з цією тьотєю Олею кудись виїхали з села, де ще можна було знайти якісь продукти. Так і вижили.
Відомому українському письменникові Сергію Плачинді, родом з Кіровоградщини, на той час було зовсім мало років. Але дитяча пам'ять закарбувала окремі факти тих страшних часів, каже його донька Галина Плачинда, з якою ми зустрілися у середмісті Києва.
Батько 28-го року, тобто їм було там по 4-5 років, ці найстрашніші картини у нього врізалися в пам'ять. І про хлопчика, який його однолітка, який помер в дитсадку, це вже була весна, наївшись супу з кропиви. Потім лікарі пояснили батькові, що кишечник був вже настільки тоненький від цього постійного голоду, що він порвався на шматки. А батько не захотів їсти цю баланду. Він залишився єдиною дитиною на всій вулиці. І мати ходила, заробляла трудодні в колгосп. І сусідки, жіночки, в яких діти вже померли, стерегли його від людоїдів в хаті. Він був зачинений, але жінки підходили під вікно і гукали, чи він там живий, чи все в порядку. Такі спогади, як збирали людей на гробу по селу. Ну, тобто, якісь такі фрагментарні уривки, настільки страшні і нереальні для нормальної людини. От батько пам'ятав, він ніколи не міг спокійно про це говорити. Білі страждання залишилися при ньому.
Про той страшний штучно створений голод в Україні зараз можна дізнатися з книжок і документальних фільмів, в історичних архівах та музеях. Та найціннішими є спогади родичів, людей, які ще щось пам'ятають, а таких з кожним роком все менше. Олег, син Валерія Іванова, записав для власного архіву спогади тітки своєї мами Лідії Цибулько, яка прожила довге життя і пішла в інші світи у 91 рік. У ті голодні роки вона вижила завдяки сестрі Дуні та її чоловікові Юхриму, бо мати Лідії була на засланні в Сибіру. Цим записом-згадкою Олег поділився з українським радіо.
Ти тільки благодаря Юхриму, що Юхрим був тракторист, їм строго видавали на посів зерна. Все ж позабирали. Голодовка, що вони робили, тоді все позабирали. То у нього була якась така свита там, подкладка, карман, а в кармані така дірочка. І він в карман насипить, а воно підійде туди. І він приносив, і Дуня варила, і то так кормила.
Голоду не було, казала радянська влада, лише труднощі з продовольством. І будь-які спроби оприлюднення того, що відбувалось у великому СРСР, жорстко присікались. Ураженими голодом територіями було заборонено їздити іноземним журналістам. Тож документальних підтверджень Голодомору майже не було. Таємні фото Олександра Вінербергера, австрійського інженера, який багато років працював на хімічних підприємствах Радянського Союзу і у 33-му році якраз жив із сім'єю у Харкові, стали чи не єдиними свідченнями того, що відбувалось у цьому місті зокрема, та й в Україні в цілому. Йому вдалося не лише зафіксувати на фото жертв геноциду, але й вивезти ці світлини в Австрію. Збереглося два альбоми фотографій. Один з них в австрійському архіві, а ще один так званий «червоний альбом» у Самари Пірс, правнучки Олександра Вінербергера, яка тепер досліджує українську трагедію.
Я дізналась про це в 2012 році, коли я закінчувала другий рік навчання на фотографа, second year. І в цей час я дізналася про Голодомор. Я відвідала свого дідуся і побачила на столі Лейка камеру. І я запитала в нього про неї. Він сказав, бери її і йди поговори з бабусею. Це вперше, коли я почула будь-яку взагалі історію від моєї сім'ї про це. Коли я шукала в інтернеті інформацію, не було дуже багато інформації щодо Голодомору на англійській мові. Але історію, яку я почула від своєї бабусі, вона була дуже чітка, і я розуміла, що треба більше і більше говорити про це і дізнаватися. В кінці 2012-го я спланувала подорож до України, і я зустрілася, познайомилася тепер з моїм другом Сашею в Україні. І його сім'я виявилась дуже доброю до мене, і вони мені дуже багато розповіли про Україну. Він показав мені цілі села, сховища, які були спустошені під час Голодомору. І він організував для мене зустріч з його бабусею Ніною Дудник, яка розказала мені про Голодомор. З тих пір я витрачаю свій час, працюючи над темою Голодомору. Я маю червоний альбом, який зберігався на горищі моєї бабусі, і про нього ніколи не говорили. Коли моя бабуся захворіла, мій дядько знайшов на горищі випадково цей альбом.
Письменник і журналіст Сергій Плачинда спробував розповісти про трагічну історію українського народу ще у радянські часи. Одне з оповідань Плачинди на літературний конкурс було про те, що відбувалося у 30-ті роки на його рідній Кіровоградщині. Але молодому публіцисту порекомендували викинути і забути. З початком перебудови Сергій Плачинда був у числі перших, хто про це писав, розповідає його донька Галина.
Ще радянські часи, і це був конкурс юних літераторів, щось таке. І він подав це в якусь місцеву газету з умовною назвою «Кіровоградська зірка». Два оповідання. От одне з них опублікували, його викликав головний редактор цієї газети, завів його в кабінет, підав йому кілька сторіночок і сказав: «Сереже, спусти це, будь ласка, зараз у клозет і більше нікому про це нічого не говори, не пиши і не показуй». Я думаю, що батько так і зробив. Це було. Тому, звичайно, ця мовчанка, вона так само була травматична для батька, не менш травматична, ніж сам факт Голодомору. Батько одним із перших привніс, так би мовити, в український соціум тему Голодомору. Це ще були часи перебудови, друга половина 80-х. Все це відбувалося в спілці письменників. Спілка на той час була таким осередком бурхливого політичного життя. Там зароджувався і народний рух, і екологічна організація «Зелений світ», і комітет порятунку Дніпра, який очолив мій батько, і засідання товариства «Меморіал». Тобто там кипіло життя, і от тему Голодомору, яку було піднято на зборах загальних сполчанських, була винесена резолюція з вимогою дозволити оприлюднювати всі факти, які торкалися цієї теми, і докомандирували батька в Москву до Горбачова з цією резолюцією. В приймальню Генсека він потрапив, ну це ж була перебудова, демократизація. І на наступний день йому повернули сполчанський документ з резолюцією Горбачова, який дозволяв публікувати все, що торкалося Голодомора в Україні. І, то, власне, батько і його колеги відкрили шлюзи, які тоді ринули, і це було таким шоком для суспільства, всі ці книги, які почали виходити, і батько не стояв осторонь. Звичайно, він опублікував свої спогади дитинства, з якими він прожив все життя, не маючи можливість про це говорити.
Не говоритиму про статистику і кількість жертв Голодомору, з приводу чого досі є різні оцінки. Про юридичні аспекти поняття Голодомор, про тисячі розсекречених документів. Натомість скажу про незагоєні генетичні рани нашого народу, про внутрішні психологічні травми тих, хто пережив страшні часи, і які передаються із покоління в покоління. І врешті-решт про жорстоку схожість нашого сьогодення з минулим. Про це, не змовляючись, говорили і мої співрозмовники Валерій Іванов.
До короткої розповіді батька нічого не знав, але ще до цього помічав, яке у нього дуже шанобливе ставлення до їжі. Не можна було викинути чи висипати ні крихти їжі. Після обіду він долонею змітав зі столу все, що могло там залишитися їстівне, і відправляв в рот. Не дай Бог, коли хтось з нас трьох дітей якісь рештки продуктів викидав. Було строге виховання, осудження, а то і покарання. Коли відкрилася справжня правда про причини масового голоду в Україні, який потім назвали Голодомором, я теж почав багато що розуміти. Те, що робиться з нами після 24 лютого, це сучасний геноцид. І практично після 90 років ці нелюди з Російської Федерації дійшли до сучасного геноциду. Коли в них не вийшло зламати нас, українців, то вони вирішили нас знищити як націю.
Галина Плачинда.
Мама ж моя була так само жертвою Голодомору, вона пережила, і мама дуже скупо розповідала. Вона справді не хотіла, не любила говорити на цю тему. Я єдине, що знаю, що вже будучи студенткою університету Шевченка, це вже 50-ті роки, мама ніяк не могла позбутися, як вона вважала, ганебної звички ховати під матрас в гуртожитку якусь їжу, хліб, ще щось. Ну, мені здається, це така глибока травма, психологічна, психічна, невиліковна. Страх постійного голоду, вона з цим виросла, і нас вона виховувала, розумієте, з цією травмою. Примушувати то й дати все на тарілці, це зараз зовсім інше виховання. Скільки дитина хоче, стільки вона і їсть. Так виховує донька мою онуку. А тоді мати не дозволяла вставати за столу, поки все не було з'їдено на тарілках. Для мене це було мукою, як і для всіх дітей, але я тепер розумію, чому це було. Їжа ніколи не викидалася, ніколи. Це геноцид, який продовжується століттями. Говорити, що війна почалася в 14-му чи 24 лютого 22-го, ну це смішно. Я буквально перед тим, як вийти з вами на розмову, я гортала журнал зі статтею Бандери. Те, що людина писала в 50-х роках, про те, що Російська імперія віками знищувала ідеологічно, культурно, фізично, ментально, психологічно, економічно, як завгодно, Україну, ці слова залишаються абсолютно актуальними сьогодні. Це геноцид, і це треба нашій владі так само доводити це в судових інстанціях європейських, навдавати всі докази. Я сподіваюся, що така робота ведеться, що це все документується на рівні з убивствами цивільних громадян. Це треба фіксувати, документувати, грамотно оформлювати і подавати як вчинення злочину, кримінального злочину.
Самара Пірс вже добре відома в Україні правнучка свого відомого діда Олександра Вінербергера у ці дні знову у Києві. Вже вчетверте. Щоразу, коли Самара приїздить в Україну, вона привозить із собою червоний альбом із фотографіями свого дідуся, а також фотоапарат, якими ці фото зроблені. Всі ці експонати можуть побачити відвідувачі Національного музею Голодомору. Після перших двох поїздок Самара Пірс створила фотовиставку «Маски Голодомору». Після відвідин України у 2018 році розпочала працювати над великим фотопроєктом «Довга боротьба». Тепер, каже Самара, цей проєкт розшириться до нього додадуться фото сьогоднішніх подій в Україні.
Я думаю, що це ще й більше стало актуально, ця тема після Майдану і також після початку масштабної війни в Україні. І я бачу схожі речі з тим, що відбувалось тоді і зараз. Пропаганда, репресії і той страх, який Росія в Україну вселяла, в українців. Вони ведуть себе як тварини, як м'ясники. Вони намагаються дегуманізувати українців поведінкою в Україні. Я створю мистецьку роботу, зроблю виставку. Це буде фотовиставка, яка буде зображувати схожість між Голодомором та війною зараз. Хочу ще й показати красу України, незважаючи на війну.
Тепер ми вже маємо фото та документи. Та головне, маємо пам'ять, яка не дасть забути кожному з нас. І кожен з нас підсвідомо змітає хлібні крихти у долоню і висипає через вікно птахам. І кожен запалює свічку. І кожен з нас вірить – відплата буде. Наталія Парака, Українське радіо.